Blasiða 38. Númer 10. Skoðaðu þannan texta. Fiskar hafa mikla sköpunargáfu og finna sér oft starf sem tengist listum, gjarnan ljóðlist eða romantískum bókmenntum, og margir fiskar eru tónlistamenn eða vinna við kvikmyndir. Fiskar hafa líka einlægan áhuga á náttúrunni og umhverfisvernd, trúarbrögðum og félagslega bástöttu fólki, svo störf á þeim vettvangi gætu veitt þeim mikla ánægju. Draumlyndi fisksins veldur því hins vegar að hann verður oft fyrir vonbrigðum í lífinu og hann mætti gjarnan tilenga sér raunsari lífsýn á ýmsum sviðum. Og svo þennan hér, þar sem búið er að sleppa út nokkrum orðum. Hvað breytist? Hvaða áhrif hefur sú breyting? Er hægt að skilja seinni textan? Númer 11. Leiktu þeir að því að setja inn orð í stað eyðana í seinni texta 10. verkefnis, en passaðu að hafa samengi í textanum. Hlutlæg orð tákna áþreifanlega hluti, lifandi eða dauða, svo sem köttur, bók, vatn og steinn. Huglæg orð tákna það sem ekki er áþreifanlegt, svo sem ást, gleði, loft, draumur og lestur. Númer 12. Skoðaðu aftur textan í 10. verkefni og flokkaðu nafnorðin eftir því hvort þau eru hlutlæg eða huglæg. Voru einhver orð sem þú áttir erfitt með að greina á milli? Númer 13. Ertu fiskur, ljón eða sportreiki? Semdu stjörnuspá dagsins fyrir hvert stjörnumerki. Láttu stjörnuspárnar vera ýmist fyndnar eða dramatískar. Nafnorð. Kyn, tala, fall, sérnafn, kennifall, stofn.